ولات اسران كلتن مقابيت كلتشحن عصر تسالستن عامة مهرات كدوس ابونار السليقان باباسات فرانشيسكو اب كدوست منبر ناي كلن حاجرات لقو كان منقستات تقبلهم اب ناي سلام امرزتا كورز معوا عميق زربا كدوس فرانشيسكو زع السيزي بزي حق سلام كهلو زبت زبلوق على تقيسهم سلامن حق نتتحاحيزهم زخدو مخوانهم كم زقالت انكم الكات بزعبا اتقدوس ابونار السليقان باباسات اسمعوا زربا عمل كيتهم اب ايطاليا ናይ ኬቲ ቫስቶሊከ ጳጳስ ናይ ቴዎሎጂያ ሊቅ ብፁዕ አቡነ ብሩኖ ፎርተ ምስራዲ ቫቲካን አብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ስልጣናዊ ትምህርቲ ቅዱስ አቦና ምስቲ ናይ ቅዱስነቶም ለሂቅር ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተኣሳሰረን ቅጻለ እውን እዩ ምኽንያቱ ሓቂ ጥራሕ እዩ ሓራ ዘውፅ ከምዚ ብምዃኑ ድማ ሓቂ ሃናፂ ናብ ሰላም ዘብፅሑ ድልድላት እዩ ቅዱስ አቦና ፍራንቸስኮ ዓሚቕ ለውሓትን ሃዋርያን መጋቤ በቶም ኣብ ቅዱስ መንበር ዝርከቡ ናይ መላእ ሃገራት ልኡካነ መንግስታት ኣቢሎም ንመላእ ዓለም ኣእዳዎም ዘርጊሖም ኣብ ሕቕፍኦም ኣንቢሮም ሰናይ ናይ መላእ ዘርእሰብን ዓለምን እቲ ኣዝዩ ዘገድሶም ምዃኑ እዚ ድማ ናይ ቤተ ክርስትያን ድላይ ከም ዝኾነ የረጋግፅ እቲ ኣብ ፍጥረት ሰብ ብንባሬ ዘሎ ድላይ ሰላም ዝረጋገፅ በቲ ኣብ ንፍሲ ወከፍ ሰብ ብንባሬ ዘሎ ድላይ ሓቅን ፍቕርን ብዝሓንፆ ድልላት ምዃኑ የነፅሩ እዚ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተን ነቲ ናይ ፍጥረት ሰብ ሰናይ ዕላማ ናይ ዝፅዕሩ ልቢ መሰረት እውን ከም ዝኾነ ኣብሪሆምልና እዮም ናይ ነፍሲ ወከፍ እምነትን ሃይማኖትን ብዘየገድስ ቅዱስ ኣቦና ንመላእ ዘርእሰብን ሰብ ፅቡቕ ድላይን ዘተኮረ ዘረባ ብሓባር ንናይ ሓባር ሰናይ ምረግጋፅ ትግሁ ዝብል ምስቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብንባሪት ሓኒፁ ዘሎ ድላይ ሓቂ ዘነፅር እዩ ነቲ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ እግዚኣብሔር ኩሉ ንዕቃበ ፍጥረቱ ዝተፀውዐ እሞ ሰብ ዓቃቢ ፍጥረት ከም ዝኾነን ብግዳሴን ብፍቕርን ኣልዩ ፍጥረት እግዚኣብሔር ንክኸውን ከም እተፀውዐ ንግንዘብ ስለዚ ኩላትና ናይቲ ዕቃበ ፍጥረት ሓላፍነት ለቢስና ኢና እዚ ናይ ሓባር ሓላፍነት እዚ ድማ ብዘይ ናይ ሃይማኖትን ባህልን ዓለይትን ፍልልያት ኣሕዋት ከም ዝኾንና እዩ ዘመልክት ኢሎም